Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa, disfrutando de este jueves de sol, de temperaturas veraniegas, porque hoy nos vamos a ir hasta los 28 grados en Compostela y 25 en el Barbanza, lejísimos de lo que está pasando en buena parte del resto de la península ibérica. Aunque, eso sí, va a haber que aprovechar este buen tiempo. Aún mañana aguanta, pero el sábado vuelve la lluvia y bajan de forma notable las temperaturas, que se van a recuperar el domingo un poquito, cuando volverán a estar los cielos prácticamente despejados. Dicho lo cual, te cuento ya la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
6,7 millones de euros. Sí, sí, a cargo de remanentes de tesorería es la propuesta del gobierno bipartito de BNG y Compostela Berta en minoría para gastarse a cargo de esos remanentes, por lo que deberá buscar apoyo en alguno de los grupos de la oposición. 6,7 millones de euros que se quiere gastar el gobierno local de Santiago en distintos proyectos a cargo de ese remanente de tesorería, y en la propuesta de gasto hay de todo, desde la construcción de pasos elevados, la reparación de muros tradicionales, el aparcamiento, acondicionar el aparcamiento del Estadio de San Lázaro, mejorar la acústica de la recién estrenada Casa das Máquinas en Galeras, que parece que suena fatal, y hasta la compra de un edificio en la zona histórica de Mazarelos. Manuel César Vila es concejal de Facenda.
Trátase de un edificio singular, de interés público. Ese edificio, pues, parte de él, fai parte ao arco único das única entrada histórica a o que sería a zona vella de Santiago, o arco de Mazarelos, pois forma parte deste edificio, non? Polo tanto, esta adquisición pois viría encamiñada dentro do que son as políticas de defensa pública de vivenda, destinaríase o que sería aluguer de vivenda.
Bueno, pues la compra de ese inmueble en Mazarelos es una de las propuestas dentro de ese gasto de 6,7 millones de euros a cargo de remanentes que el gobierno en minoría de Bloque y Compostela Berta tiene que buscar ser aprobado en pleno con el apoyo de la oposición. Y del Partido Popular no va a ser, porque el concejal de Facenda ya ha dicho que solo van a hablar con el Partido Socialista, aunque oficialmente aún no lo han hecho. Así que los socialistas se enterarán también por la prensa.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Quizás hayas visto ya en redes sociales en estos últimos días, hace un par de días concretamente, leíamos el mensaje desesperado de un paciente oncológico del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, haciendo un llamamiento sobre una terrible situación que le está llevando a la desesperación, con más de 230 días esperando por una intervención quirúrgica urgente, porque su situación de salud es penosa, yo creo que lo podríamos definir así, y empeorando con el paso del tiempo. Los responsables de hacer público este mensaje desesperado de este paciente han sido la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, y con su presidente vamos a hablar en los próximos minutos. Fernando Abraldes, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo podemos explicar la situación de este hombre, Fernando?
Bueno, trátase de un paciente que está viviendo una situación que nos entendemos que é incompatible con a vida digna e normal, ¿no? É un paciente que foi operado fai 3 anos dun cancro de lengua, que ten instalado unha sonda nasogástrica, que as dificultades que eso representa para ter unha vida normal. Cando se tratou como paciente oncolóxico, tiña colocada unha placa na mandíbula inferior, unha placa de metálica con os tornillos, e como consecuencia das intervenciones cirúrgicas e do tratamento oncolóxico, a placa empezou a reaccionar e empezou
a infectar.
A salirse por
sí,
fora.
Efectivamente,
a salirse por fora da mandíbula, generándolle pois un dolor bastante insoportable, e aparte de eso, un deterioro do aspecto físico, non, que impide manter unha vida normal. El fixo as correspondentes estudios a través do seu Cirusan para que habilitaran un quirófano o máis rápido posible. No seu día se consigue un quirófano, pero como consecuencia de non terlle retirado unha medicación que estaba tomando para o ictus, a intervención cirúrgica queda suspendida sin medida. Se realizan novas gestións para conseguir que se consiga para poder ter un novo quirófano. O seu cirusano dice que lle resulta imposible porque non lle suministra. Chega un momento en que o cirurxiano se sente incapaz de poder resolverlo, se marcha de vacacións para disfrutar as vacacións das que ten dereito, e o paciente sigue exactamente na mesma situación. O grave de todo isto é que o paciente leva desde o mes de novembro de 2023 esperando ser intervido para unha operación desta naturaleza que é absolutamente invalidante.
É dicir que despois das vacacións atopámonos xa en setembro, outubro, pode pasar un ano ata que consiga ser operado.
E que neste momento o tempo de demora sigue correndo. A intervención era unha intervención ambulatoria, é dicir, era unha intervención que, se se realizaba de unha maneira, digamos, en tempo razonable, non debería de ser un gran problema para o paciente nin para o propio hospital clínico, non? Sin embargo, que ocurre? Que tiña un plazo máximo de intervención de 180 días, pero a situación do paciente se vai deteriorando. Sin embargo, os que teñen a decisión de aplicar os recursos e os medios para atender ao paciente non o fan. Entón, a situación do paciente se vai deteriorando cada vez máis. O tempo sempre corre en contra do paciente. Claro. Se o paciente non é atendido en plazo, sempre, sempre corre en contra dele, o que produce son efectos de deterioro físico. Legalmente, debía haber sido intervido de acordo con a orden do ano 2003, no plazo máximo de 180 días. Existe unha garantía expresa prevista legalmente de que así seña. E se produce incumplimento, porque neste momento leva unha demora, unha vez transcurridos os 180 días, de máis de 55 días de demora. Entón, claro, o que non é tolerable que un paciente en esas circunstancias se vexe obligado a tese que expoñar públicamente para que se conozca o seu sufrimento e que o sistema público de saúde o atenda. Eso non é tolerable.
Sair ao público para expoñer os problemas de saúde que ten un non ten que ser unha decisión doada.
Claro, é que non, é que a maioría dos pacientes que están nunha situación como a que padece neste momento o paciente do que estamos falando, son pacientes que non se sinten con capacidade de poder expoñerse públicamente, porque un paciente que vai a ter que expoñerse públicamente en relación co seu estado de saúde, que afecta a esfera máis íntima para ser atendido. A nós nos parece absolutamente intolerable, non? E ademais hai que decir unha vez máis, se sigue por parte da nova xerencia, se sigue xestionando recursos atendendo a criterios estritamente xerenciales e administrativos e non atendendo a criterios clínicos, porque é obvio que o cirurxano deste paciente estaba requirindo unha sala para a súa intervención cirúrgica, sin embargo, non se lle deu. Aí quen está operando é un criterio clínico, el se deu conta de que a situación do paciente non era tolerable e, por lo tanto, tratou de buscar os medios. E non se lle concederon, e non se lle conceden precisamente porque se considera que o tempo xerencial ou o tempo do paciente non ten o valor que os pacientes eramos, precisamente. Non? Hai unha especie de banalización do tempo de espera, que, por certo, unha banalización dos tempos de espera que fixo público o actual consellero de Sanidade, dicindo que non lle preocupaban nada as listas de espera. Bueno, pues este é un exemplo claro de como detrás de o tempo o que hai o deterioro dun paciente e o sufrimento das personas. Detrás de todo isto que está produciendo unha deshumanización da atención. É isto que está ocurrendo.
E é que con isto rematamos, Fernando, a situación deste paciente compartida por outros moitos. Non sei se tedes constancia do número que pode haber.
É moi difícil sabelo, porque realmente os pacientes se ponen en contacto con nós cando se sienten unha situación límite, absolutamente de desahucio, non personal. Entonces, bueno, é moi difícil, pero si temos en conta que hai miles de pacientes que están nas listas de espera estrutural, porque hai que recordar que este é un paciente nunha lista de espera estrutural, é dicir, que se lle aplican os tempos máximos de espera. Entonces, claro, dices, é complicado, porque un paciente nesta situación de vulnerabilidade non se sinte con capacidade de poder salir aos medios de comunicación ou poñerse en contacto con a asociación de pacientes para poder solventar o problema. A nos consta que eles presentaron unha reclamación ou van a presentar unha reclamación ante a xerencia e ante a valedora do povo para que isto se actúe na maior celeridade e esperamos, sin lugar a dúdas, de que a denuncia e o esforzo que está facendo o paciente a través da asociación pois sirva de algo e polo menos o podan aprender o antes posible. Non?
Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios son do CHUS. Fernando, fuches moi amable. Moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Así llegamos a la una, boletín de noticias y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.